Siyabonga nkosi yethu. Amaphupho ethu agcwalisekile. Namuhla usuku lomshado selufikile. Uthando lungapheli, lwavela kuNkulunkulu. Wangikhetha emhlabeni, nami ngakhetha wena. Namuhla siyajabula, imindeni yamamatheka. Bazali, abafowethu nodadewethu, bayazi uthando lwethu. Ukuthi kuyofika lapha izinsuku zihambile kodwa uthando aluzange lufe. Wangibamba ngesandla, wangitshela ukuthi nguwe kuphela. Nami ngenhliziyo yami ngathi angeke ngikushiye. Izinkinga zafika kodwa sahlala sibambene. Ngoba uthando lwethu lwakhiwe nguNkulunkulu. Bheka namuhla sesimile phambi kwabantu bonke. Sifunga uthando lungeke luphele. Uthando, uthando lungapheli. Kuze kube phakade ngize nguve nawe. Nkulunkulu busisa umshado wethu namuhla. Sipha amandla othando, ihlale sinothando njalo. Mama ulajabula, baba naye uyamomotheka. Abafowethu nodadewethu basibusisa ngenjabulo. Lolo usuku olukhulu esalulindi isikhathi eside. Namuhla sesindoda nomfazi ngaphansi kukaNkulunkulu. Ngiyakwethembisa thandwa sami, ngizohlala ngiseduze nawe ezinsukwini ezindlela ezimbi. Ngizoba uthando lwakho Nkosi, sivikele uthando lwethu nomshado. Siphe kuthula siphindilo wena. Masithandane njalo kuze kube sekuphele. Ngoba wena nami sibhalwe ezulwini. Uthando, oh, uthando lungapheli. Lwavela kuNkulunkulu. Wangikhetha emhlabeni. Nami ngakhetha wena. Namuhla siyajabula. Uthando lungaka kuza kube phakade mina nawe forever.